Seguimos con uns moi bons datos en turismo, de visitantes na nosa cidade, porque nesta ponte de agosto tuvemos un 20% máis que no ano anterior e ademais un 15% máis que con respecto á ponte de Santiago. Cousa, bueno, pois que hasta agora nunca pasou así, xa que o mes de agosto en Lugo era un mes tradicionalmente máis baixo en turistas. Pero este ano a verdade que as cifras non poden ser mellores, temos que seguir, non nos podemos contentar con isto, por supostísimo, sino que, bueno, pois temos que seguir traballando por impulsar o noso patrimonio da cada vez máis a coñecer, porque sabemos que temos un potencial importantísimo, un dos potenciales máis importantes de Galicia. Hai que recordar aquí que Lugo é a cidade máis antiga de Galicia, polo tanto, o seu patrimonio xa solamente ver a muralla, pois, bueno, pois que duda cabe algo para ter en conta. En ese sentido, temos que seguir traballando, sin esquecernos que temos outro potencial moi importante que é o Camiño Primitivo e que nos sumamos agora, esperemos que no seu día, cando estean todos os datos xa en riba da mesa e que se poda tramitar, pois que recoñezan tamén ese Camiño Rexio do Norte que ven a confluir o noso Camiño Primitivo, polo tanto, todavía pode traer moitísimos máis turistas e máis visitantes á nosa cidade.